Сапраўднае вызваленне чалавека не можа існаваць без абвяшчэння Евангелія, напісаў папа Францішак у пасланні да членаў Міжнароднай асацыяцыі міласэрнасці з нагоды 400-годзі заснавання святым Вінцэнтам де Полем першых братстваў міласэрнасці. У тэксце, апублікаваным сёння, пантыфік нагадаў пра актуальнасць місіі гэтых дабрачынных структур, пакліканых даваць сведчанне сапраўднай міласэрнасці Бога адносна бедных. Іх узнікненне стала плёнам пяшчоты і спагады святого Вінцэнта да патрабуючых, часта пакінутых і адчужаных як у сельскай мясцовасці, так і ў гарадах. Ён глядзеў на бедных як на прадстаўнікоў Езуса Хрыста, як на членаў яго спакутаванага цела, падкрасліў папа. Ён заклікаў членаў дабрачыннай асацыяцыі бачыць цэласнасць асобы тых, каму аказваюць дапамогу, і быць уважлівымі да хісткіх умоў жыцця шматлікіх жанчын і дзяцей. Жыццё веры дазваляе нам разумець жыццё людзей і годнасць і тое, што яны створаны на вобраз і падабенства Бога, заўважыў святы Отец. Ён перакананы, што, каб заўважыць беднасць, недастаткова вялікіх ідэй трэба жыць таямніцай уцелаўлення, таямніцай Бога, які стаў чалавекам і памёр, каб узвысіць чалавека і збавіць яго. Папа адзначыў, што здольнасць бачыць Езуса ў бедных дае таксама і бедным магчымасць убачыць Хрыста ў тых, хто па-сапраўднаму сведчыць перад імі аб міласэрнасці.